jo menossa, että yhdestä aiheesta olisi yrittänyt jotakin sanoa. Mutta ihan uudella tavalla tuo apostoli Paavalin toiminta on tullut niin kuin tärkeäksi. Veljemme, joka on siellä Espanjassa tehnyt paljon työtä, niin hän ymmärtää arvostaa sen, että eräänä päivänä Paavali sieltä Välimeren toiselta puolelta matkusti Eurooppaan ja toi sanoman tänne. En tiedä, kuka olisi sitten ollut seuraava ja olisiko löytynyt pitkään aikaan, jolla olisi ollut samanlainen polttava halu. No on se hienoa, että nyt sitten täältä pohjoista mennään sinne Välimeren rannalle ja julistetaan siellä evankeliumia. Ja voitetaan siellä espanjan kielellä tai luulen, että useimmiten sillä suomen kielellä, koska siellä on näitä meidän vanhuksia ja eläkeläisiä ja ketäpä siellä nyt onkin talven aikana. Minunkin piti mennä tänä talvena ja ystävät olivat jo. Voi että. Ystävät olivat tehneet jo kaiken mahdolliseksi, mutta sitten perheeseen tuli asioita, jotka estivät minun mahdollisuuden mennä tuonne Espanjaan. Mutta jos Herra suo, niin ehkä syksyllä. Paavali toi sen sanoman tänne Eurooppaan. Ja hän oli itse ollut juuri tällainen, joka vainosi kristittyjä. Siis kaikki on mahdollista, muutos on vielä mahdollista. Siis Paavalilla oli niin hirvittävä viha, että tuskin kenelläkään sen suurempaa, koska hän halusi ottaa kiinni jokaisen, joka julisti evankeliumia. Ja hänellä oli vielä klausumit täällä taskussa ja paperit, jossa ylipapit ja kirjanoppineet olivat sinetöineet allekirjoituksella mahdollisuuden, että kun Paavali vain löysi jonkun sitä tietä kulkevan, niin kuin Raamattu sanoo, sitä tietä, kun Jeesus sanoi sille Bartimeukselle, tai Bartimeuksesta sanottiin, että kun Jeesus kosketti ja hän tuli uskoon, niin hän seurasi häntä sillä tiellä. Ja kun ihminen löytää Jeesuksen, niin osoitteet vaihtuvat ja tiet vaihtuvat ja väylät vaihtuvat ja kulkusuunta muuttuu. Ja niin myöskin Paavalin elämässä tuli suuri muutos. Hän, joka vainosi ihmisiä, matkusti Damaskoon saadakseen viedä vangittuna nämä kristityt sitten, niin Jeesus ilmestyi hänelle. Nyt sinä, joka olet kantanut huolta siitä, että sulla on joku läheinen siellä kotona, puoliso tai joku läheinen, sinä joka omassa kodissa tai sitten kauempana, ja sulla on hirvittävä huoli, ja sä ajattelet joskus vähän kateellisenakin, kun joku Mikko täällä saarnaa ja Mikon vaimo laulaa tuolla, että olispa minunkin puoliso uskossa, niin voi että mä olisin onnellinen. En viitsi nostatta käsiä, mutta olen täysin varma, että täällä on monta sellaista ihmistä. Ja tiedätkö, että me jaamme sen sinun huolesi yhdessä. Ja me toivomme sydämestämme, että se sinun puolisosi myöskin tulisi uskoon. Ja mä rohkaisen, että kyllä, se on Jumalan tahto. Ja sinä voit jotakin sille asialle tehdä. Älä yritä väkisellä häntä käännyttää. Paavalihan väkisellä käännytti heidät pois uskosta, mutta ei myöskään kannata uskoon yrittää väkisellä käännyttää. Se niin kuin tulee sitten silmille ja tulee huonoa jälkeä. Olen tavannut ja istunut nuorten kanssa ja rukousalttarilla, jotka ovat uskovaisen kotien lapsia. Ja istuin tuossa, kun tuntemani kuopiolaisen perheen poika tuli minun luokseni, jonka olin pikkunappulasta tuntenut ja nyt on elänyt kymmenet vuodet Helsingissä. Tunsi hänen isänsä ja äitinsä, jotka tekivät hyvää työtä. Mutta poika tiesi kaiken, mutta sitten maailma vei. Ja siinä keskusteltiin, että kyllähän isä ja äiti parhaansa yritti, mutta kuule, joskus kannattaa jättää Jumalalle myöskin mahdollisuus toimia. Että ei yritä tehdä kaikkea sitä niin kuin pakonomaisesti, koska sellainen kannettu vesi ei kaivossa pysy. Ja Jeesuskin sanoi, että vaikka se malja puhdistetaan ulkopuolelta, niin jos sisällä ei tapahdu muutosta, niin siitä ei ole mitään hyötyä. Ja sen tähden samalla, kun sinä mietit kuumeisesti, että mitä voisit tehdä sen rakkaasi tähden ja hänen puolestaan, että hän tulisi uskoon, niin pyydä yhtä paljon ja yhtä hartaasti viisautta toimia, ettet karkota häntä. Mä tunnen perheen, jonka isän kanssa vanhemmissa istuimme pitkään. Ja isä oli sanonut, että niin kauan kun samaa leipää syöt, niin varmasti olet joka ikisessä kokouksessa mukana. Ja vähän mullakin oli sitä mentaliteettia ja olen sitä katunut ja tehnyt tiliä lasteni kanssa siitä. Mutta tuo poika, joka oli romanipoika, hänet oli adoptoitu pikkuvauvana tuohon perheeseen, niin sehän kävi siellä kokouksissa, koska isä määräsi. Ja hänen siskonsa perheen biologinen tytär kävi myös. Mutta he tekivät yhden päätöksen, kun he tulivat joskus tuonne 16 ikävuoteen, että käydään, kun ukko käskee. Mutta sen jälkeen ei avata kirkon ovea. Heille kehittyi siellä seurakunnassa käydessään sellainen aggressio, että käyn kun on pakko, mutta kun täytän ne tietyt vuodet, en avaa tämän rukoushuoneen ovea. Ja he sanoivat sen ääneen, ja minäkin sain sen viestin kuulla. Ei kannata tehdä sellaista henkistä väkivaltaa silloin, kun se lapsi alkaa ja se nuori alkaa olla sinun pääsi korkeudella. Mutta älä laiminlyö niitä vuosia, jolloin hän on sinun ulottuvillasi. Jolloin sinä isänä ja äitinä olet vastuussa siitä, että mitä he tekevät. Paavali tajusi tuon ja sanoi siihen liittyen vielä yhden asian. Kuopiossa kerran eräs seurakunnan vastuuhenkilö, oikein hän niin kuin julisti sitä kasvatusideologiansa. Hänellä oli kaksoispojat ja tämä veli toimi seurakunnassa vastuullisessa tehtävässä. Mä muistan, kun hän oli kylässä joskus vaimonsa kanssa meillä. Mä olin itse pikkupoika, mutta muistan sen keskustelun, kun hän minun isälleni sanoi, että kuule, meidän perheessä lapset saavat valita. Ja Ossi ja Asko, nuo kaksospojat, valitsivat. Poikia ei huvittanut lähteä kokoukseen missään iässä. Ei kaksivuotiaana, ei kolme, ei neljä, ei koskaan, ei pyhäkouluun eikä muuhun. Ja isä sanoi, että me on valittu tämä linja. He saa itse valita, mutta isä itse valitsi väärin. Pojat eivät valinneet silloin lähteä seurakunnan toimintaan kerhoihin, ei leireille, mutta eivät myöskään valinneet sitten, kun he tulivat aikuiseksi. Silloin, kun he on tuossa sun näpeissäsi ja silloin, kun sinä muistakin hänen elämänsä asioista joudut päättämään suhteessa yhteiskuntaan, koululaitokseen, kaikkeen järjestykseen, niin sinähän vastaat heidän valinnoistaan, eikö näin? Et sä voi siirtää sitä vastuuta kellekään muulle. Et edes opettajalle voi siirtää. Sinun vastuulla se lapsi menee tai jättää menemättä kouluun. Ja sinähän sanot totta kai aamulla, jos lapsi sanoo, että en mä jaksa lähteä kouluun, niin sinä sanot, että kyllä mä ymmärrän, kun katselit vähän myöhään illalla telkkaria, mutta se vaan on nyt maanantai aamu. Ja kaikki suomalaiset lapset kuule ihan joka koulussa, niin sinne ne menee. Pieni kevennys. Se yksi mies oli kerran aamulla tuskailut, että minä en millään halua lähteä sinne kouluun. En takulla ja oikein kiukkuili, niin vaimo sanoi, että mut sun on pakko, kun sä oot sen koulun rehtori. Ei se aina huvita, mutta joihinkin asioihin on pakko. Paavali meni sinne ja oli valtava siunaus sillä, kun hän meni sitten laivalla Välimeren yli ja tuli sitten sinne paikkakunnille. Mä oon puhunut siitä, miten hän tuli Tessalonikaan. Tuo paikkakunta oli tunnetun sotatien varrella. Siellä oli satamakaupunki silloin ja vieläkin on. Ja siellä oli juutalaisten synagoga. Ja kolmena sunnuntaina tai sapattina Paavali piti siellä synagogassa puheita. Ja nämä väliviikon vapaat päivät hän saarnasi ja opetti siellä. Ja kolmen viikon kokoussarjan aikana syntyi Tessalonikan seurakunta. Ja luen nyt ihmeellä kotona, kun minä en tästä osaa niin hyvin puhua kuin mieli tekisi, niin ensimmäinen Tessalonikas kirje ja toinen. Ne on lyhyviä, muutamia lukuja. Kun Paavali sitten sieltä lähtee pois, niin häntä jäi huolestuttamaan, että miten ne uskovaiset pärjää. Ja hän lähetti hänelle kirjeitä ja lähetti Timoteoksen. Sanoi, mene nyt ottamaan selvää, että onko ne säilyneet uskossa vai onko he luopuneet, niin kuin Deemas on luopunut uskostaan, vai onko ne siellä vielä uskossa. Ja Timoteos tulee ja Paavali riemullisesti kirjoittaa, että sain viestin Timoteokselta, että te olette säilyneet uskossa. Ja tiesit ja muistat sen, mikä oli se avain asia tuon seurakunnan syntyyn. Sen jakeen mä vielä luen, jota on hyvin paljon täällä ennenkin luettu. Niin mä luen sen jakeen, kun Paavali siellä sanoi, kun hän kirjoittaa tällaisen seurakunnallisten kirjeen. Sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Jumalan sana vaikuttaa, eikö näin? Ja kun mullakin on puheessa sellainen, se on vähän harkittukin tapa, mutta joidenkin mielestä paha ongelma, että puhun aika paljon kaikkia juttuja ja kertomuksia. Mutta syyttäkää minun oppilaita siitä, kun ne aina uskonnon tunnin alussa sanoivat, että kerro taas niitä tarinoita. Ja se on niin kuin mennyt vereen. Ja ne sanoivat, että ei tarvitse piirtoheitintä eikä niitä tekniikan vimpaimia. Kerro niitä oikeita tosi juttuja. Ja sen tähden tämäkin tapahtui tosi elämässä, niin on tosi kertomuksia. Sieltä koulusta ja sieltä perheestä. Tosi kertomukset on minusta kivoja, koska mä tykkään tietysti, että jotkut osaa kirjoittaa hyviä romaaneja. Ei siinä mitään, sehän on hieno juttu. Mutta tiedätkö, jos on niinkin kiireinen myös kuin minä olen, että yrittää olla puolisoja, ukkia, lapsia ja yrittää käydä kokouksia pitämässä, niin anteeksi vaan, jos täällä on joku romaanikirjailija. Mulla on hyviä ystäviä siinäkin luokassa, mutta ei ole aikaa lukea sellaisia tarinoita, joista tietää, että ne ei ole totta. Koska tosi on tarua mielenkiintoisempaa, näin sanotaan. Totuus on joskus jännempää kuin parhaimmatkaan keksityt tarinat. Ja sen tähden, kun tämä Raamattu on meille annettu, niin tiedätkö, tämä ei ole semmoinen kirja, että lukaseppa tuo, niin on jännittäviä juttuja, anteeksi vaan, että ne ei mikään kylläkään pidä paikkaansa, mutta Pietari niitä keksi ja Paavali siellä vankilassa yön hiljaisena hetkenä kuvitteli, että minkälaista olisi olla uskossa ja siellä se vähän kirjoitti ja Jeesuskin sitten sanoi, että olisi se hieno, kun olisi taivas olemassa ja on se helvettikin jonkunlainen mahdollisuus. Ei vaan, kun sinä tätä kirjaa luet, niin on muuten tosi tarinaa alusta lähtien, ihan varmasti. Ja nyt kun Tessalonikan seurakunta tajus, kun Paavali julisti, että se ei tullut sinne kertomaan jotakin juttuja pelkästään, vaikka hän otti esimerkkejä elävästä elämästä, niin ottivat sen sanan vastaan, niin kuin luin, ei ihmisten sanana, joka sekin voi olla kiinnostava, vaan niin kuin se totisesti on Jumalan sanana. Ja nyt jos Jumalan sanaa verrataan ihmisten sanaan, niin onhan siinä huikea ero. Katsos, me ihmiset sanomme suuria sanoja ja isketään nyrkkiä pöytään. Ja tehän tiedätte sellaiset esimiehet, joilla on sellainen pätemisen tarve. Nythän me on tultu siihen aikaan yhteiskunnassa, että sellaiset pomottaja-esimiehet joutuvat hankaluuksiin. Kun työpaikalla ne pistetään tiukille ja kyllä, kuule, jos jengi pistää esimiehen tiukille, niin arvaa kumpiko sieltä lähtee. No voi lähteä ensin joku hankala työntekijä, mutta lopulta lähtee esimies. Katsos, kun silläkin on esimies, joka saa viestin, että se sun johtamistyyli ei pelaa. Työntekijät ei halua olla sun alaisuudessa ja sitten lentää kuin leppäkeihäs. Esimiehellä on myöskin esimies. Ja siinäkin koulussa, jossa piti kirjoittaa aine siitä, että tarkastaja koulussa ja se pohjalainen tyttö, jolla ei ollut vielä kirjailijan taitoja, niin se kirjoitti muutaman lauseen. Se ensimmäinen oli, että opettaja tarkastaa oppilaan looran. Katsos, kun opettaja sanoi, että tarkastaja tulee kouluun ja nyt pulpetit siistiksi ja sitten opettaja tarkasti. Sitten se tyttö kirjoitti seuraavan lauseen, että tarkastaja tuli kouluun, niin tarkastaja tarkastaa opettajan looran. Tarkastaja oli mennyt ja sanonut, että mitäs täällä on täällä hyllyissä ja päiväkirjat käyntiin läpi ja onko vuosikertomukset ja kaikki asiallisia. Tyttö tajusi, että ähäkutti, joutui paha opekin tiukille. No sitten oli miettinyt, että mitenkäs se homma sitten jatkuu. Että niin oli kolmas lause, että presidentti tarkastaa tarkastajan looran. Arveli, että kyllä tarkastajallekin vielä löytyy isompi herra. Takulla löytyy. Ja presidentti onkin tiukka. Taisi olla silloin Kekkosen aika. No niin, mutta vielä se neljäs lause löytyy. Tiedätkö, mitä siinä luki? Jumala tarkastaa presidentin looran. tuo tyttö tajusi tämän hierarkian. Näinhän se käytännössä menee. Aina herrallakin on herra, mutta sitten Jumala on se ylin auktoriteetti. Ja on hieno juttu, jos voi vapaaehtoisesti siihen tarkastusprosessiin alistua. Ja sanoa psalminkirjoittajan tavoin, että tutki minun sydämeni ja tunne minut. Eli ei niitä paetaa Jumalan tarkkailevaa silmää, vaan Herra, mä haluan olla avoin, tutki. Ja sitten sanoo, että jos minun tieni on vaivaan vievä. Katsos, kun voi olla joskus niinkin, että me emme edes itse ihan tunne itsemme oikein hyvin. Voi tulla yllättäviä asioita ilmi meille, että enpä tuotakaan huomannut itsessäni tuollaista ominaisuutta. Oletteko pannut merkille? Ja monestihan se on, sehän on ainakin mulla monesti vaimo, joka sanoo, että ootko huomannut, että sulla on tuommoinenkin ominaisuus. Mä ajattelin, ei varmaan kyllä jollakin miehellä voi, mutta joo, ne jotkut tuo joskus kukkia kotiin, että meillä ei ole näkynyt pitkälle. Tai jotakin sellaista. Niin joku huomaa sitten niitä ominaisuuksia, joita meillä on tai puuttuu. Ja se on hieno. Mutta Jumala niin kun katsoo läpivalaisuutta, häntä ei voi huijata. Ja nyt Paavali sitten siellä sai tuon evankeliumityön menemään. Olisi valtava juttu, jos olisi 3 viikon kokoussarja. Ja syntyisi sellainen seurakunta, että Paavali, kun tämä 3 lähetysmatkan aikana perusti näitä valtavan määrän. Ne on kaikki ne kirjeet sitten näihin seurakuntiin. Niin Paavalille tämä Tessalonikan seurakunta tuli kaikkein rakkaimmaksi. Ja historian kirjoittajat, tutkijat ovat sitä mieltä, että Markuksen evankeliumin ohella tämä Tessalonikas kirje on Uuden testamentin vanhin kirje. Ja Paavali rakasti erityisesti tätä seurakuntaa. Ja hän siunasi sydämestään sitä intoa, joka noilla uskovilla oli. Ja mä taisin sanoa viime kerralla, että 200 kilometrin säteellä tuon seurakunnan evankeliumistyö tapahtui. Ja se on hyvin helppo lukea. Kun luet Raamattua, katsot ne paikkakunnat, kun Paavali sanoi, että teidän uskoanne mainitaan aina maan ääriin, ja kaikki Pisidiat ja Antiokiat luettelee siellä, ja katsot siitä Israelin kartasta tai Kreikan kartasta, niin aha, tuosta on tuonne 200 kilometriä. Ajattele, niin laajaa oli heidän ympäristötyönsä, eikä ollut Toyota Avensiksia, niin kuin tämän kirkon papilla on, tai jotakin muuta autoa, jolla, joo, ja on vielä sieltä Espanjasta hankkinut. Että jos ei ollut mitään näitä apuvälineitä, ymmärrätkö? Ei ollut televisiota, ei ollut stadioneita, jonne olisi voinut koota niin kuin Helsingissä vuosikymmeniä sitten istuin Billy Grahamia kuuntelemassa, vaan piti mennä sinne 200 kilometrin päähän, minkä tähden, kun Paavali sanoi, että Jumalan rakkaus vaatii meitä. Ajattele, niin kuin täällä sanottiin. On pakko lähteä. Miksi? No, ei sen tähden, etteikö olisi jotakin muuta tekemistä. Ei sen tähden, että siitä saa niin hyvin fyrkkaa. Eikä senkään tähden, että kyllä ne nyt ymmärtää nuo ihmiset ja arvostaa, että miten hyvä uskovainen minä olen, kun mä olin siellä Kartsalla, siellä 3 sepän patsaalla. Ja mä ihan seisoinkin siinä ja oli semmoinenkin ilme, että ja vähän ravattiakin kiristin, että tiedättekö te, että kuka täällä nyt on. Ei nämä ole se motiivi. Ja niiden varassa voi jonkun aikaa mennä. Kyllä mä sen myönnän. Myönnän sen, että mullakin on ollut niitä vaiheita, että on ihan ollut kiva mennä, kun ihmiset on pyytäneet. Ja varmasti nytkin on kiva tulla tänne, kun te olette niin erinomaisesti hyvä sakki. Mutta sillä se ei niin kuin kanna loputtomiin, vaan se vaatimus lähtee siitä, kun Paavali sanoi, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen, että yksi on kuollut kaikkien edestä. Ja myös kaikki ovat kuolleet, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut. Niin se lähtee se vaatimus siitä liikkeelle, kun on itse saanut sen sanan vastaanottaa, joka, niin kuin Paavali sanoi, vaikutti Tessalonikassa. No, sinä voit miettiä, mitä se sana on vaikuttanut sun elämässäsi, mutta taku varmasti se on vaikuttanut, kun olet tänään uskossa ja olet täällä rukoushuoneessa. Se on vaikuttanut monia asioita ja kiitä kaikesta siitä Jumalaa. Ja sitten kun sä näitä ihmisiä haluat voittaa Jeesukselle, jotka ei vielä ole, niin luota heidänkin kohdallaan siihen, että se sana vaikuttaa. Ja sitä ei tarvitse, niin kuin mä sanoinkin, pakkosyöttää ja tyrkyttää ja aina joka käänteessä. vaan rukoilet Herra, että nyt oli siellä kokouksessa sellainen mielenkiintoinen vaikka puhe esimerkiksi, joo. Ja sä voit veljiltä kysyä, onko sä CD:tä saatavana. Ja nyt en tarkoita tätä omaa puhetta. Tiedätkö, mikä on aika vaikea tilanne kuunnella omia saarnoja CD:ltä? Uskotko, että joskus on hankala? Joskus ajattelet, että on niillä ihmisillä ollut kyllä hankala tilanne. Tuommoisen puheen piti, nytkin sanoo tuolle. Ja voi et. Ihan tosissaan joskus harmittaa. Tiedätkö, että se on hyvä olla tietyllä tavalla itsekriittinen, mutta on se paha, jos on ihan hirveä itsekriittinen. Entä muusikoilla, eikö ole sama? Siis kun oikein taitava viulisti soittaa ja yhden kerran kuule, kun hänen piti soittaa as-nuottia, se meni pari, muutama hertsi siitä vierestä, niin hän itse tajusi, että pieleen meni. Mutta koko yleisössä kukaan muu ei tajunnut sitä. Mutta se oma itsekriittisyys teki sen soiton niin kuin pilassa. Eli on hyvä, jos on kriittinen, mutta jos on liian itsekriittinen, niin sekään ei ole hyvä. Mutta nyt kun evankeliumia julistat, niin vie joku hyvä kirja. Vaikka jos mies ei tykkää sinun niistä saarnoista, joita viet hänelle tai viet kokoukseen. Vie hänelle joku mielenkiintoinen kirja. Tuolla kirjamyyntipisteessä on. Ja mä oon ristinvoiton agenttina ollut. En saa siitä nyt mitään provikkaa, mutta 70-luvulta asti olen ollut aluetoimittajana. Tiedän, että kustannusliikkeemme painaa erittäin hyviä kirjoja. Ihan totta. Ja hyviä kasetteja. Ja on kaikenlaista musiikkia. Nuorille sopivaa. Lapsille sitten on vanhoin. Ota ei ole iso uhraus, jos sinä 20-vuotiaana ostat jonkun hyvän kirjan esimerkiksi tuolla. Tiedätkö, se voi johtaa sun läheisessä uskon tielle. Ihan totta. Ja mietipä, onko se sitten iso raha ja uhraus siihen tarkoitukseen. Vai onko se näin, että kun tuolla Hesellä pysähdyt ja ostat kaverille hampurilaisen, siihen se suunnilleen sama raha meni. Ja nyt sä saat sillä hyvän kirjan, hyvän CD:n. Ja on niin monia kertomuksia, että sen kirjan, sen lehden, sen musiikin kautta löysi Jeesuksen. Meillä on näitä mahdollisuuksia, joita ei Paavalilla ollut. Mutta silti hän kannusti seurakuntaa viemään evankeliumia. Tuo Jumalan sana on merkillinen sana. Se, joka vaikuttaa, niin sillä on tämmöisiä ominaisuuksia, hebrealaiskirja 4.12, että se on elävä, terävä, voimallinen, läpitunkeva, erottelukykyinen, se erottelee ajatukset ja on meidän ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Se on ikuinen sana. Mun mukana joskus vuosia sitten oli täällä Sionissa sen niminen henkilö kuin Kauko Nevalainen, kitaristi, ja hän on hyvä. Hän perusti sen Viikunapuun lauluryhmän, jonka kanssa meillä on semmoinen CD:kin. Hän on nyt vastaanottanut evankelistan tai saarnaajan tehtävät tuolla Pyhäsalmella. Hän oli Kuopiossa, hän monitoiminen veli, uskovainen veli. Mä en tiedä semmoista elämänaluetta, jota hän ei hallitse. Hän on kylmäkoneteknikko ja tietokoneteknikko ja kaikkea mahdollista. Hän on opiskellut ja hallitsee kaiken tällaisen. Ja hän oli Kuopiossa, hän oli firma ja hän asui Siljaren pohjoispuolella Pajujärvellä matkaa 30 kilometriä työmatkaa. Eräänä päivänä työpaikalle soittaa poika, että isä, meidän koti on tulessa, tule äkkiä. Poika oli tullut koulusta siitä ja huomaa, että savua tulee keittiön ikkunasta. Ikkunat oli särkenyt ja uusi talo, kotitalo oli, ja se talo todellakin syttyi tuleen. Onneksi ei ollut ketään sisällä, autotallista joku sähkölaite siellä oli mennyt pilalle. Ja tuo Kauko kertoi, että kun hän lähestyy sitä, oli vielä yli 10 kilometriä matkaa, niin semmoista valtava savu. Pilvi on siellä ja hän tiesi, että meidän koti nyt palaa ja jäljet näkyy kauas. Sitten hän tulee siihen ja mitään ei ollut tehtävissä. Poika soitti, poika oli sen verran fiksu, vaikka oli vähän yli 10 vasta. Hälytti heti palokunnan, mutta ei ehditty kuin raunioille vaan siinä. Niin tiedätkö yhden asian, Mä nyt en väitä, että se olisi joku semmoinen Jumalan antama ihmeellinen juttu, mikä siinä sattui, mutta mieti sinä sitten, mikä se oli. Ja selvitä itsellesi. Se talo paloi aivan kaikkia perustuksia myöten. Ja tiedäthän, kun tulee kova kuumuus, niin kaikki kotona oleva metallikin sulaa. Se sulaa siellä, kun lämpötila saattaa nousta 1000 asteeseen. Ja kaikki WC:n ja kylpyhuoneen kalustot, ne kaakelit ja ne, mitä siellä on marmoria, niin ne kaikki oli semmoisena klimppinä vaan siellä lattialla. Kaikki kirjallisuus ja mitä tahansa oli. No sinä sanot, että älä yritä huijata. En yritä, mutta sanon mitä sitten löytyy. Siellä pengottiin sitten, että olisiko mitään jäänyt tämän tuhkan sisälle. Kaikki hengellinen kirjallisuus paloi, Raamatun tietosanakirjat paloi. Mutta ihme juttu, kun Kake sieltä penkoo, sieltä löytyi tuhkan seasta hänen Raamattunsa. Usko tai älä, siinä oli joka ikinen sivu ehjä ja lukemiskelpoinen. Ja hän pyyhkää tuhkat pois. Se oli ainut, mikä löytyi palamattomana siitä talosta. Ja niin kuin arvaat, niin kuule, se on ihan tavallista paperia, joskin siihen on painettu Jumalan yliluonnollista sanaa. Niin Kauko on sen todistanut, ja mä uskon siihen mieheen. Niin se sanoi, että en tiedä, oliko se sitten Jumalan niin kuin semmoinen pikkuinen näyte, että on jotakin, joka kestää ja pysyy. En silti kehota sinua kokeilemaan tulitikuilla tätä samaa asiaa. Mutta varma asia, että se kestää ja se tarkoittaa vielä paljon isompia asioita. Se kestää vuosisatojen, vuosituhanten vaihtelussa. Se kestää silloin, kun ihmiset nousevat sitä vastustamaan. Ja kun ihminen taistelee Jumalan sanaa vastaan ja yrittää esittää, että se on romukoppaan joutuva tarina. Tiedäthän, että ranskalainen valistusfilosofi Voltaire, joka taisteli kaikin voimin Raamattua vastaan. Ja hän kirjoitti valtavasti kirjallisuutta ja pyrki osoittamaan, että Raamattu on ihan hölynpölyä, ei siihen kannata kenenkään. Ja hän tietysti käytti sitä tieteellisiä kaikkia argumentteja, epätieteellisiä, mutta tieteen nimissä, ja taisteli Raamattua vastaan. Ja sitten kun hän tulee viimeiselle viivalle, niin hän tajuaa yhden asian, että hän on taistellut koko elämänsä Jumalaa vastaan, joka sittenkin tuntuu ja näyttää olevan todellisuus. Siellä kuoleman virralla hänelle tuli valtava hätä siitä. Ja uskovainen sairaanhoitaja, joka ammattinsa puolesta joutui olemaan tuon valistusfilosofin vuoteen vierellä ateistiksi tunnustautuneen, niin hän kirjoitti tuolta 1700-luvulta, ikänä en haluaisi olla ateistin kuolinvuoteella. Se on niin hirvittävä paikka. Ajattele, kun ihminen taistelee koko ajan Jumalaa vastaan ja totuus selviää, että olen turhaan potkinut tutkainta vastaan, niin kuin Jumala sanoi Paavalille. Ja sitten kun hän oli sitä Raamattua vastaan taistellut, niin historia kertoo, että se talo, jossa hän asui, niin myöhemmin Britannian Raamattuseura osti sen talon säilyttääkseen siellä Jumalan sanaa ja Raamattuja. Se on historiallinen totuus. Voltaire eli aikansa ja kuoli ja taisteli Jumalaa vastaan, mutta Jumalan sana jäi olemaan. Ystävät, kannattaa luottaa tähän sanaan, koska se on sana, jota on syytä lukea, koska se vaikuttaa. Aikoinaan Kiinassa oli tämmöinen systeemi, että Mao Tse-tungin aikana, että kun hän kirjoitti pienen punaisen kirjan, muistatteko tämmöisen kirjan nimen, pieni punainen kirja, niin sitä oli pakko lukea kaikkien ihmisten. Kerran jostakin kuulin tai luin, että kun johonkin firmaan tuli insinöörit töihin aamulla, kun kahvitunti tuli, niin organisaatio valvoi, että se insinööri luki sen kahvitunnin aikana kahvia juodessaan, teetä juodessaan, otti siitä hyllystä sen firman omistaman kirjan, joita oli paljon, pieni punainen kirja. Ja heillä oli pakko lukea vapaa-aikanaan niin kuin viran puolesta, koska kommunistinen järjestelmä uhosi ja vaati, että Mao Tse-tungin pieni punainen kirja täytyi olla aina esillä ja sitä täytyy lukea. Ja se oli aikansa kiinalaisille tärkeä kirja, mutta tiedätkö mikä silloinkin oli siellä jossakin tärkeä kirja. Mun vaimoni setä Lauri Heimonen perheensä kanssa teki työtä aikoinaan Kiinassa, Yunnanin maakunnassa, perusti pienen seurakunnan sinne. Ja sitten Mao Tse-tung ajoi heidät ja muut lähetyssaarnaajat pois ja he menivät Japaniin. Istuin Kuopion helluntain seurakunnassa kokouksessa, jossa mukana kuulijoiden joukossa oli Anna-Liisa Heimonen, siis vaimoni, sedän vaimo, koska Lauri Setä oli jo kuollut ja Anna-Liisa on siellä ja Kiinasta oli julistaja. Ja arvaa miten tuo Anna-Liisa oli iloinen, kun se julistaja kertoi, että tästä seurakunnasta aikoinaan tuli evankeliumin julistajat minun suureen maahani, maailman väkirikkaimpaan maahani. Tulivat sinne Yunnanin maakuntaan, sille paikkakunnalle. Hän on lukenut, jälkeenpäin kuullut ja todentanut, että he tulivat. Ja Anna-Liisa istuu kuulijoiden joukossa. Ja sitten tuo puhuja sanoi, siellä on tuhansia uskovaisia tänä puolella. Se evankeliumi kantoi hedelmää ja siellä on valtavasti seurakuntia. Ja silloin kun he lähtivät sieltä Kiinasta Mao Tse-tungin pakoittamana pois, niin muutamia kymmeniä uskovia jäi. Mutta koska se oli elävää Jumalan sanaa, niin se kantoi hedelmää. Ja mikään ei voinut sen voittokulkua pysähdyttää. Ajattele tällaista sanaa, sinä ja minä saamme lukea ja julistaa, ja on valtavan suuri asia, että näin on. Mikko, tuunko mä joskus vielä tänne siihen? Mitä? En, mutta sitä myös harmittelen, kun olisit niin paljon hyvää sanottu. No mä sitten sanon jonkun ajatuksen. Mitä muuta se vaikuttaa? Se on Raamattu sanoi näin Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja mitään ei ole syntynyt ilman sitä sanaa. Ja kaikki on syntynyt ja saanut alkunsa sen sanan kautta. Ja nyt luepa sitä Raamattua tarkoin, kun sä avaat sen Raamatun. Niin suomen kielessähän sanotaan, että erisnimet, kaupunkien, jokien, kylien, maiden, huomaa ei kielten, kielten nimet ei, ihmisten nimet, niin kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, erisnimet. Muista, että englannin kieli kirjoitetaan pienellä, koska se ei ole erisnimi. Ja sitten Jumalan palvelus, niin vaikka tuntuisi, että totta kai isolla, mutta siinä ei ole kysymys Jumalasta, vaan hänen palveluksestaan. Se kirjoittaa pienellä, Jumalan palvelus pienellä. Niin. Mutta kun sä luet sen Johanneksen eka kirjeen, niin se sana on kirjoitettu isolla kirjaimella. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä. Ja mikään ei ole syntynyt ilman, se sana on ollut siinä aina mukana. No miten niin? Eihän sana ole erisnimi. Onpa se siinä yhteydessä, koska se viittaa Jeesukseen. Jeesus oli se sana ja hän loi sanalla ja ei ainoastaan, että hän loi, vaan hän oli itse se siinä prosessissa mukana. Isä, poika ja pyhä henki, tämä kolminaisuus toimi jo silloin. Ja Jumala, mä en osaa sanoa, että mikä niin kuin Jeesuksen ja Jumalan niin kuin se operatiivinen osuus oli siinä maailman luomisessa. Se on ihan mielenkiintoista pohtia, jos sinä tiedät, niin selitä mulle. Mutta tämä kolmen, mennäisin sanoa, kun Samuli Sirenilta tulee semmoinen kirja, kun kolmen kopla tulee nyt julki. Semmoinen kirja. Ja sä oot vähän parannellut sitä, ja minäkin olen siihen takakanteen kirjoittanut sitten sen takakannen siihen. Niin tämmöinen kolmen vaikuttajan prosessi oli siinä. Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja nämä yhdessä prosessoivat ja saivat aikaan tämän kaiken olevaisen. Uskotko sen? Tiedätkö, että ateistilta niin vaaditaan kyllä valtavasti usko. On ne oikeita uskon sankareita. Ihan tosissaan. Ajattelepa, miten niille pitää olla uskoa hirveästi. Siellä Kuopiossa on yksi tunnettu professori, joka kirjoittaa aina kaikkiin lehtiin, Savon Sanomia ja kaupunkilehtiin, Kaikkea Raamattuun viittaava ja kirkkoihin liittyvä ja seurakuntien toimintaa liittyvä, se oikein herjaa julkisesti niitä, pilkkaa hävyttömästi. Jopa siinä määrin, että vaikka hän on erittäin taitava kynänkäyttäjä, terävä teksti, niin Savon Sanomat joutui sanotumaan irti hänen tekstinsä. Emme voi julkaista enää, tämä menee jo niin överiksi. Ja sitten, vaikka hänen on professori virka Itä-Suomen yliopistossa, niin hänen työtoverinsa joutuivat kirjoittamaan lehteen, joudumme sanoutumaan kaikesta irti, mitä hän julkisesti kirjoittaa. Koska hän on yksi sellainen kanssa, joka herjaa Jumalan sanaa, Raamattua, uskovaisia kaikkia vastaan ja tunnustautuu ateistiksi. No, uskovainen professori Tapio Puolimatka oli siellä ja heillä oli tämmöinen keskustelutilaisuus. Luterilaisen kirkon opiskelevat nuoret olivat järjestäneet tämmöisen ja yliopiston sali täynnä väkeä, portailla istui ihmisiä. Ja sitten nämä siellä käyvät debattia. Tämä uskovainen Tapio Puolimatka, heillä on tällainen professori Jyväskylästä yliopistosta, niin ei hänellä ollut mitään syytä siellä niin kuin hihuloida eikä istu ihan rauhassa vaan. Joo, ja tämä yritti toinen herjata, että et sä olisi kunnon tiedemieskään, niin jokainen tiesi, että kun on professori, niin ei tänä päivänä yliopistoon pääse ihan sillä, että on oppinut sujuvasti lukemaan. Pitää tietää, että on lukenut ainakin enemmän kirjaa kuin Matti Nykänen. Nimittäin sanovat, että se on lukenut yhden kirjan, sen kirjoittamansa kirjan, näin väittävä. Sitten lehdet kommentoivat sitä keskustelua, ja Kuopion piispakin kirjoitti siitä, ja minäkin puutuin siihen keskusteluun. Niin mä kirjoitin sitä siihen, että miten sinä viisas tiedemies niin kun selität semmoisen, ja yrität väittää siellä uskovaiselle tiedemielle, että tämä kaikki on syntynyt ihan tyhjästä. Että miten sä, uskotko sinä itse siihen? Ja mä kirjoitin Savon Sanomiin ja yllätys, Tapio Puolimatka oli lainannut omaan tieteellisen kirjaansa sitä mun kirjoitusta sieltä. Ja yksi kaunis päivä mä luen sieltä, niin Juhani Happonen kirjoittaa Savon Sanomissa. Ja mä ajattelin, että Tapio antoi mulle sitten sen kirjan. No niin, mä kirjoitin hänelle, että mietipä nyt sitä, kun sä sanoit siellä luennolla, että tämä kaikki on syntynyt sattuman tuloksena, pölyhiukkanen on alkanut pyörimään kiivaasti miljardia vuosia sitten, ja sitten vähin erin tämä olevainen prosessi lähti käyntiin, ja siinä oli nämä välivaiheet, ja sitten siellä oli se Darwinkin, joka selitti paljon näitä hyviä, ja sitten me ollaan nyt täällä. Niin mä sanoin, että uskotko sinä itse tähän? Ja sitten mä kirjoitin, että mitä sä vastaisit, ja hän vastasi mulle lehdessä, että jos se opiskelija tulisi aamulla sun luennolle Itä-Suomen yliopistoon, ja sanoisi, että tulin pyörällä, mutta haluan kertoa professorille, miten se pyörä on syntynyt. Siellä alkoi kuulumaan omituista kolinaa siellä pyörävarastossa ja avasin oven, niin tosin se kesti kyllä tuhansia vuosia, että mä seurasin sitä vähän pitempään sitä juttua, prosessia. Siellä alkoi ihmeellistä tapahtumaan kaikkea ja mä aikani siinä muutaman miljardia vuosia sitä seurasin ja yhtäkkiä siinä luki vaan nopsa. Ja minä sillä ajoin tänne yliopistolle. Se syntyi ihan itsestään ja mä tulin sillä, hämmästelin vaan, että kaikkea sitä maailmassa sattuu. Niin uskot sä tosissaan, että tämä maailma, joka on pikkusen komplisoidumpi asia kuin se polkupyörä, se suomalaisen polkupyörätehtaan valmistama nopsa, että niin uskot sä, että tämä olisi sitten syntynyt itsestään? Niin kyllähän se mulle yritti vastata, mutta minä sen voitin sen jutun kuule ihan selvästi. Yleisö oli minun kannalla. Se on ihan tyhmää ja hullua väittää. Ajattele nyt. Viisaat ihmiset, että kaikki tämä avaruus, jota ihmiset nyt tutkii ja ovat löytäneet sieltä ihmeellisiä asioita. Ja oli muuten jännä kuunnella radiossa, kun siellä sanottiin näin, että nyt ne saivat pari viikkoa sitten, se oli suuri uutinen sillä päivänä, että nyt saivat selville tämän maailman synnyn. Minä ajattelin, että pitkään hän siinä meni. Kun minä pikkupoikana sen asian jo sain selville, kun mä avasin tämän Raamatun. Ja täällä sanottiin, alussa Jumala loi taivaan ja maa. Mulle selvisi sinä päivänä se. Ja mua ei kiinnosta yhtään selvittää, että montako miljardia vuotta siitä on aikaa. Että Raamattu kertoo ihmiskunnan ja meidän elämästämme, mutta kun Raamattu sanoo, että Jumalalle on yksi päivä niin kuin 1000 vuotta, niin minun vain hetkata yhtään, jos mun pitäisi ajatella, että vaikka se on 100 miljardin vuoden kaukana, joskus silloin Jumala vähän sormia näpsäyttänyt. Mutta siitä mä oon varma, että kun Jumala sanoi, niin se syntyi. Että ei sitä ole kuule mikään Darwinin jonkun kehitysopin mukaan pystynyt selvittämään, että siellä se alkoi pyörimään ja sammakoksi tuli. Ja sitten, niin kuin ne selittää ihan tosissaan, että sitten se tuli kalaksi ja sitten se ui rannalle ja sitten taas miljardia vuosia se kiipesi apinana puuhun. Ja sitten siitä ollaan mekin synnytty. Näinhän se sanoi se yksi opettajakin oppilaan, että ei Jumala olemassakaan, että me on apinasta polviudut. Niin yksi pikkuinen uskovasikodin poika viittasi ja sanoi, että minä en halua puuttua opettajan perhesalaisuuksiin. Että jos opettaja on apinan jälkeläinen, niin minun puolesta ihan hyvin, joskus vähän vaikuttaakin sitä. Jumalan sana vaikuttaa. Ja lopuksi tosi tapahtuma, mitä se vaikuttaa ihan vakavissa mielin. Tiedätkö, tämä tapahtui Etelä-Karjalassa muutamia vuosikymmeniä sitten. Ei ole semmoinen tarina, jonka olen lukenut, vaan olen kuullut henkilöltä, joka eli sen asian todeksi. Seurakunta oli eräällä paikkakunnalla. Sinne kuului uskovaisia laulajia ja ne kävivät siellä sairaalassa aina laulamassa. Mutta ennen sitä lauluvierailua, niin tämä uskovainen sairaanhoitaja, joka sitten oli siellä tarinan loppuvaiheessa myöskin mukana siellä sairaalassa, niin siellä hänen osastolleen tulee 15-vuotias poika, joka sairastaa uremiaa. Ja tämä virtsamyrkytys, niin oli jo siinä vaiheessa, että tuo uskovainen hoitaja tajuaa, että tuon pojan päivät ovat luetut. Hän ei tietenkään halunnut poikaa pelotella sillä, että sä kuolet kohta, mutta mitä hän muuta teki? Tämä uskovainen sairaanhoitaja on tunnettu laulaja, muusikko myöskin. Ja hän sitten kerran iltavuoron jälkeen menee tuon pojan vuoteen vierelle ja istahtaa siihen tuoliin ja sanoi pojalle, että kuule, mä uskon itse Jeesukseen ja taivaaseen ja Jumalaan ja tämän elämän jälkeen, niin Jumala vei omansa taivaaseen. Ja siinä hän todistaa tälle potilaalle. Ja hän saa johdattaa hänet uskoon. Ja kertoo Jeesuksesta ja tuo 15-vuotias poika valitsi siinä elämänsä viimeisessä vaiheessa uskon Jeesukseen. Muutaman päivän kuluttua hän kuuli. Sitten sen sairaalan ruumishuoneelle tulee itkevä vanhempi nainen, siis tuon pojan äiti, ja sitten tuon nuoren pojan vanhempi veli. Veli oli jo huomattavasti iäkkäämpi, perheessä oli eri-ikäisiä lapsia, ja hän oli paikkakunnan poliisikonstaapeli. Ja kun tämä sairaanhoitaja lohduttaa sitä itkevää äitiä, että kuule, sinun poikasi löysi Jeesuksen ja mä sain rukoilla hänen puolestaan. Ja siinä hän sylelee surun vallassa olevaa naista ja sanoi, että kuule, sun poikas meni taivaaseen. No äiti on siitä tietysti helpottunut ja siinä kokee sen. Mutta tuon vainajan vanhempi veli polkee jalkaa lattiaan ja sanoo, osoittaa sormella tätä sairaanhoitajaa, sinä olet tehnyt virkarikoksen. Sinä sait koulutuksen hoitamaan ihmisten fysiologiaa, mutta et ole sairaalapappi etkä teologi. Sinä teit virkarikoksen ja olen erittäin pahoillani siitä, että sinä et antanut minun veljen elämä kulkeutua siihen, miten hän sen oli tarkoittanut. Ja ajattele, kuoleman rajallakin ihmisen sydän voi olla niin kova ja kylmä. Ja tunteeton. Ja tämä hoitaja sanoi, että totta kai me kaikki olemme hämillämme ja siitä sitten erkanimme. Mutta se Jumalan sana, jota hän oli kylvänyt sen pojan sydämeen, niin sekin pieni todistus, mitä hän siinä kertoi sitten siellä ruumishuoneella, niin sekin oli Jumalan sana. Tiedätkö, se myöskin alkoi vaikuttaa. Mutta se sana tarvitsi vielä Jumalan voimakkaampaa puhetta tuon ankaran poliisiveljen kohdalla. Tämä hoitaja kertoo, että muutamien vuosien kuluttua hän on eräässä hoitolaitoksessa Savonlinnassa. Ja siellä he laulavat hengellisiä lauluja ja todistavat. Ja kun tilaisuus päättyy, niin pyörätuolilla itseään rullaten sinne salin etuosaan tulee joku mies ja hän sanoo tälle hoitajalle, muistatko minua? No, en muista. Minä olen se kova sydäminen Savonlinnan virassa ollut poliisi, joka julmistelin silloin siellä ruumishuoneella sinulle. Jumala on nyt ottanut minut kiinni. Jouduin liikenneonnettomuuteen ja olen halvautunut. Ja tiedätkö, mitä hänellä oli kysyttävää? Hän ei palannut siihen asiaan, teitte väärin, vaan hän sanoi, onko mahdollista, että minäkin voisin vielä löytää Jeesuksen. Jumala armossa ja rakkaudessaan puhutteli, Jumalan sana vaikutti ja hän sai siunata tuota miestä. Hiljennytään loppurukoukseen. Jeesus rakastaa.